Tervist, minu nimi on Heigo Mõldar. Täna pidi jah, Tõnu Lehtla siin esinema, aga kahjuks Tõnu Lehtla ei saanud tulla, kuna peab kätte jagama ülikooli diplomeid. Ma üritan siis tema eest nii-öelda kastanet tulest välja tuua ja üht-teist siis rääkida säästvast linnatranspordist ja natuke ka nutikatest võrkudest. Mina olen siis energeetika teaduskonna doktorant. Peaksin juba olema lõpetanud, aga nagu ikka asjad natuke venivad. Miks me sellest rohelisest energiast räägime kogu aeg? Selle taustal kummitab meid alati kogu aeg nii-öelda maa energiabilants, mis koosneb siis hapniku energiabilansist ja joogivee bilansist. Ja siin on selline hästi lihtsustatud pilt. Me saame päikeselt kuskil 5,6 korda 10 astmes 3 seta jouli energiat, milles siis umbes 31% peegeldab kohe tagasi otse atmosfääris. Teine 4,2%, mida siit joonise pealt ei paista, peegeldab tagasi meil maakera pinnalt. Ja ülejäänud energia läheb suures osas siis või teiseneb siis suures osas tuulienergiaks, hüdroenergiaks, laineenergiaks ja näiteks bioenergiaks. Nüüd selline oleks siis maakera energiabilants ilma inimese sekkumiseta. Aga kuna me neid taastuvenergia ressursse väga hästi oskab ära kasutada, siis oleme sunnitud kaevandama ka näiteks fossiilkütuseid, kust meil tuleb siis kuski 0,5 seta jouli, tuumaenergia on kuski 0,04 seta jouli energiat juurde. Ja nüüd see energia, mis me maapinnast juurde saame, see siis tekitab nii-öelda kasvuhoone kaase, süsinikdioksiide, ja kõik võimalikult teise kaase, mis siis toovad enda kaasa kasvuhoone efekti. Ja see kasvuhoone efekt tähendab siis seda, et meil hakkab maakera temperatuur hakkab tõusma. Kui praegu on kuskil maakera temperatuur keskmiselt kuskil 15 graadi, siis see suureneb praegu kogu aeg. Maakera keskmine temperatuur tõuseb ja sellepärast on oluline nendest fossiilkütuseid hakata järjest vähem kasutama, ja järjest rohkem hakkama kasutama siis nii-öelda neid rohelist energiat. Siis kui nüüd rääkida transportis selle rohelise energia valguses, siis esimene asi, mis minu arust nagu ühiskonnas silma paistab, on teatud paradigma muutus. Et kui meil enne oli tegemist sellise industriaalühiskonnaga, mis tähendas siis tsentraliseerimist, inimesed hakkasid koonduma ühte punkti, toimus linnastumine, masstootmine, siis sellel sajandil ootab meil ees ilmselt infoühiskond ja transport, mis siis tähendab detsentraliseerumist, valglinnastumist. Ühesõnaga, energiat ei ole vaja, selleks, et energiat säästa, ei ole meil vaja koonduda ühte punkti, vaid me saame energiat transportida ühest punktist teise. Ja hakkab toimuma hausjuhtimine ja nii edasi. Et ühesõnaga, energiat on võimalik rohkem hajutada nii-öelda, ei ole vaja ühte punkti koondada. Ja siit edasi siis põhimõtteliselt, kui nüüd Eestist rääkida, siis Eestil on põhimõtteliselt transporti vallas põhimõtteliselt valida, et kas me hakkame tegelema raske tööstuse ja transiitkaubandusega või me läheme näiteks infotehnoloogia panganduse teed. Et me võime ka nii teha, et meil on väga palju transporti, võime neid teha ka nii, et meil transporti on suhteliselt vähe. Et me transportime hoopis infot näiteks. Ja kui meil ennem oli, et väga olegi mõtlema, et kas me transportime mingisuguseid tooteid ühest punktist teised, oodame kuskil valmis ja transportime siis mööda maailma laiali, võime transportime energiat ühest punktist teise ja me teeme selle toote koha peal valmis. Ja sama asja on inimestega, et ka inimesi ei ole mõtet ühest punktist teise alati transportida, vaid võibolla on mõtekama transportid hoopis infot. Et näiteks selleks, et lennata kuskil teise riiki ja teha seal mõni ettekanne, võime teha ka tele nii-öelda konverentsi ja pole vaja inimest transportida. Ja me säästame sellega tegelikult päris olulisel määral energiat. Nüüd päris ilma transportit me ei saa, aga mis moodi siis seda transporti saastet vähendada? No põhimõtteliselt on nelisugust põhilist meetodit. Üks meetod on siis tegeleda kütuste tehnoloogiga, arendada võimalikult efektiivseks transpordis kasutatavaid kütuseid. Teine asi on transpordiliikide valik, et me teeme endale selleks, millised on meie prioriteedid transpordiliikide valikul, kas me tahame rohkem rööbastransporti, sõiduautosid, kergliiklusteid või tahame, et kõik inimesed käiks jala, et millised on meie põhilised prioriteedid. Ja siis loomulikult saab stimuleerida efektiivsust. See on siis läbi parkimishindade reguleerimise ja nii edasi, et millist transportiliiki me eelistame, vastavalt sellele me saame siis kehtestada ka näiteks maksupoliitikat, et parkimiskorraldus, liikluskorraldus nii edasi. Et tuleb nendega väga oskuslikult ümber käia. Nüüd linnatransport. Millised võimalused on siis linnatranspordis rohelise energia kasutamiseks? Loomulikult esimene asi on biogaas. Et selles suhtes on ka Eestis käimas mitmed projektid. Näiteks V-Fuel projekt, mis siis on koostöös näiteks Soome põllumajandus uurimisinstituudiga, SA Säästev Eesti instituudi ja TTÜ Soojustehnika instituudiga. Ma arvan, sellest räägib võib-olla lähemalt hiljem Ülo Kask Soojustehnika instituudist Tehnikaülikoolist. Et ma väga palju siin ei peatu, aga mõte on siis see, et uuritakse, mis moodi neid biogaasi võimalikult efektiivselt kasutada linnas. Siis teine projekt, mis Eestis praegu käib, on Läänemere piirkonna programm, Baltic Biogas Pass, kus siis üks osanik on Tartu linnavalitsus koostöös Läti ja Leeduga. Tartus osteti juba need punased bussid, mis te näete seal nii-öelda paremal pool nurgas, mis siis töötavad suruhe gaasi peal. Ja siis, kui Tartus saab valmis reovejaam, kust on võimalik siis hakata saadama biogaasi, siis viiakse need bussid üle biogaasile. Siis järgmine projekt on Euroopa Komissioni IEE programma Gas Highway, kus siis planeeritakse, on seal osanud ka üks Eesti ettevõte, Mõnus Minek nimega. Selle projekti mõte on siis, et rajatakse gaasivõrk siis Põhja-Rootsist kuni Lõuna-Itaaliani koos tanklakettidega. Ja kolmas asi, mida ma ei saa ka mainimata jätta, kuna ma ise Tehnikaülikooli tudeng olen, siis Tehnikaülikoolil oli koostöös trammi trollibussi koondisega trammide renoveerimisprojekt, väga pika aega kestis, cirka 10 aastat. Nüüd, kui te olete näinud linnapildis, siis meie trammidel on katusel sellised hallid kastid. Kas see pulk siin töötab? Ja sinna paigaldati siis trammide peale sellised muundurid, millega meil võimalik siis trammide pidurdamisel tekivat energiat uuesti võrku tagasi genereerida. Ja kogu trammide elektrisüsteem sai renoveeritud, nii et trammide energiasääst paranes 48%. See on päris suur mõtlemiskoht ja tegelikult selle projekti käigus kirjutati kokku 4 doktoritööd ja anti välja ka raamat, nii et meil on trammide koha pealt tegelikult täiesti oskustajav olemas ja põhimõtteliselt me võiksime ka ise tulevikus tramme tootma hakata, et sinna pean nüüd peale ka kõik võimalikult videomonitoorimissüsteemid ja need edasi, et trammid võimalt renoveerite siis nii hästi kui oli võimalik, et päris ajameid välja ei vahetetud, kuna nii vanadel trammidel ajame vahetamine lihtsalt ei olnud mõtekas. Nüüd vesinikuenergeetikast on väga palju räägitud, ma mäletan, kui mina tudengiks astusin, siis sellest räägiti ka kohe kui väga läbimurdvast tehnoloogiast, kuid kahjuks siia maani ei ole sellest läbimurret toimunud, põhjus on siis selles, et kütuselementides kasutatakse plaattina. Plaattina on suhteliselt kallis ja vesinikutehnoloogia ei ole sellepärast väga laiadesse massidesse jõudnud. Et ma ei tea, kui palju praegu autosid aastas toodetakse, aga mulle meelde jäänud, et kuskil 2007. aastal toodeti ühes aastas kuskil 70 miljonit autot. Ja kui ühe auto peale me tahaksime panna vesinikkütuse elementi, siis sinna oleks vaja kuskil 100 grammi plaatina. No isegi kui meil õnnestub seda kuidagi efektiivsemalt teha, näiteks 20 grammi plaatina ühe auto tarvis. Ja kui meil on 70 miljonit autot aastas, siis läheks plaatina vaja kuskil noh, 1420 tonni, mis on kuskil 6 korda rohkem kui plaatina praegu noh, tehniliselt välja kaevatakse ja kui suured meil varud on nii-öelda, ühes aastas ma mõtlen. Nüüd tarkadest linnadest rääkides, siis kindlasti tänava pilt on muutumas. Meile tulevad elektrirollerid, elektrirattad, mis on ka muidugi võimalik kokku pakkida ja tänu sellele, et need on võimalik kokku pakkida, on võimalik teostada ka sellised asju, et selleks, et elektritranspordiga, näiteks elektriautoga liikuda ühest linnast teise, näiteks Tallinnast Tartusse, siis on mõtekas meil sõita autoga rongi peale. Kuna suurem asina kasutegur on oluliselt suurem, me saaksime jällegi energiat säästa ja me ei peaks hakkama vahepeal autot laadima. Et tulevikus on kindlasti autod oluliselt väiksemad kui praegu, nagu siit pildilt näha, siis väga huvitavad projektid on näiteks on Peugeot tulnud välja sellise projektiga, et kõrghoonetele, kus on hästi palju inimesi, autot ümber maja parkima ei mahu, siis hakatakse autosid parkima majaseintele. Niimoodi, et see sama auto on sinul nii-öelda korteri rõdu, sa lähed rõdu peale, rõdu pealt tulevad siis põranda seest istmed välja, saad autoga mõõda maja siin alla sõita ja siis linna peale liikuda. Et sellised asjad kindlasti ootavad meil ees, millal need tulevad, täpselt ma ei tea, aga muutused on tulemas. Nüüd rääkides muutustest elektroenergeetikas, siis loomulikult suured muutused toovad kaas endaga taastuvenergia allikad. Eestis elektrituru teke, 2013-2014 aasta alguses on võimalik siis igal inimesel osta elektrit põhimõtteliselt igal pool, kus ta soovib. Lihtsalt sinna lisandub elektritranspordi hind juurde, aga põhimõtteliselt on see võimalik. Selle kaasnevad loomulikult targad tarbijad. Ja näiteks praegu, mis on väga aktuaalne Eestis, on soojuspumbad. Kuna need on väga populaarseks läinud, siis on Eestis integreeritud juba viimastel aastatel üle 36 000 soojuspumba, mis tähendab kuskil 210 megavatti võimsust. See on Eesti Energia võrgule päris suur väljakutse, sellepärast, et võrkude renoveerimine ei ole üldsegi nii heal järjel, kui ta võiks olla, nii et need soojuspumpasid paigaldada on teine ka päris suur probleem. Ja loomulikult toob on tõsine väljakutse elektroenergeetikale ka elektriautod. Kui ühe elektriauto võimsus on kuskil 16 kilovatti, ja kõik inimesed neid öösite laadima hakkavad, siis elektrivõrgul on päris suur väljakutse, et sellised koormused üle elada. No loomulikult õnneks ei tule need elektriautokud väga suure hooga, nii et neid võrgu konfiguratsiooni saab ajaksul parandada, aga nüüd taastuvenergiast rääkides, siis taastuvenergia, mul on pandud võrdub roheline energia jutumärkides. Mida see siis tähendab? Taastuvenergias on üks väga oluline probleem, nimelt võimsusbilants. Mis siis tähendab seda, et elektril on selline huvitav omadus, et teda ei ole võimalik väga hästi salvestada. See tähendab siis seda, et kui me nii palju kui me elektrit toodame, täpselt nii palju meil samal ajahetkel peame ka elektrit ära tarbima. Et kui me tarbimine on väiksem, kui me elektrit toodame, siis läheb võrgus toite sagedus läheb paigast ära. See tähendab seda, et sagedus hakkab tõusma. Kui me aga tarbime rohkem, kui me elektrit toodame, siis on vastupidi, et sagedus hakkab langema. Nii et võrgu sagedus läheb paigast ära ja see toob kohaselt päris suuri elektrikvaliteedi probleeme. Nii et see võimsusbilants on üks päris tõsine küsimus, et kuidas üheaegselt juhtida tarbimist ja tootmist. Need oleks täpselt kogu aeg ühe oma vahel võimalikult hästi tasakaalus. Kuna elektri salvestamise võimalused on suhteliselt piiratud. Ja turul võidab siis see, kellel on pakkud elektrit just siis, kui seda vaja on. Otsustamispõhimõtted, loomulikult lahendused peavad olema kompleksed. On vaja kasvata hästi palju erinevaid spetsialiste, tuleb mõelda pikalt ette võrgu planeerimisel ja loomulikult tuleb valmistada ka avarii olukordadeks, et meil oleks ka avarii ressursse kuskilt võtta, kui mõni elektrijaam kuskilt välja kukub. Siin on taastuvenergia allikate hindadest. Ma selle koha peal vist pikemalt ei peatu, muidu ma lihtsalt ei jõua. Aga nüüd üks huvitav projekt, mis Eestis praegu käib, on hüdroakumulatsioonijaam, pump hüdroakumulatsioonijaam. Seda planeeritakse Muuga sadama piirkonda, kus on siis nii-öelda maa alla, tehakse graniidi kaevandus, graniit viiakse seda välja, seda graniiti annab kasutada teede ehitusel ja sinna alla rajatakse siis veehoidla, kust on võimalik siis nii-öelda merest vesi sisse lasta. Ja siis kui meil elektrit vaja on, siin vahepeal on nii-öelda need elektrigeneraatorid, siit tuleb tunnel alla. Ja et kui meil on elektrit hästi palju, näiteks hästi tugev tuul on, meil tuulikud kõik genereerivad, seda elektrit tuleb kuskile panna, võibolla ei õnnestu samal hetkel kuskil mõnda välisriiki ära müüa, siis me saame seda alumist veehoidlat selle elektriga, mis meil tuulikutest tuleb, välja pumbata ja kui meil elektrit ei ole, me saame selle merest tagasi lasta. Et planeeritud võimsus on siis 500 megavatti, kõrguste vahe kuskil 500 meetrit. Kes tahab täpsemalt lugeda, siis seal all on ka veebi aadress energiasalv.ee. Lembit Vali on üks suuremaid projekti eestvedajaid. Et projekt on saanud juba mitmelt poolt load, nii et tõenäoliselt hakatakse üks vahe ehitama. Siis nüüd tarkadest võrkudest. Mis asja see tark võrk on? Minult on ka mitu korda küsitud. Kui väga lihtsustatult öelda, siis see tark võrk tähendab siis ütleme nii, et elektroenergeetika seadmete integreerimist infotehnoloogia seadmetega. Nii et lülitete juhtimine ja need asja hakkab käima läbi infotehnoloogia, näiteks arvestite näitude kogumine inimeste kodudest läbi IT-lahenduste, võibolla ka kodutarbijate juhtimine läbi arvestite, näiteks, et kui meil on hästi palju tuult, meil on hästi palju elektrit, siis läheb elektrihind automaatselt odavaks. Ja kui teil on kodus selline arvesti näiteks, kus on prioriteedid paika pandud hinnast sõltuvalt, siis saate te oma kodutarbijaid lülitada siis vastavalt elektrihinnale kas sisse või välja. Näiteks kui elektrihind langeb allapoole 10 senti kilovatt tund, näiteks siis on veel võimalik hakata laadima elektriautot näiteks. Et see asi võiks kõik toimuda automaatselt, nii et teil on kodus arvesti ja saate ise, ise prioriteedid paika panna. Et mis millal mida lülitab. Aga nüüd laias laastust rääkides, siis võib targa võrgu jagada siis turuvalduseks, talitusvalduseks, teenindusvalduseks, suurtootmisvalduseks, edastusvalduseks, jaotusvõrguks ja kliendivalduseks. Ma ei tea, kui palju mul aega veel on. Aeg sai otsa. Põhimõtteliselt järgmised slaidid ma oleks lihtsalt nende erinevate valduste sisu lahti rääkinud. Aga nagu ikka läheb aega rohkem, kui ma tahtsin, et ma lihtsalt näitan teile võibolla lihtsalt kiirelt need pildid ära, milline meie tuleviku elektrivõrk välja nägema hakkab. Kõik on omavahel integreeritud, kõik suhtlevad omavahel. Siin on see suurtootmisvaldus, teenindusvaldus, talitlusvaldus, edastusvaldus, jaotusvaldus. Aitäh!
Ja et vabandan, aga aeg on napp ja vähemasti just. Ma arvan, et oluline, et teatud mõttes me oleme äratanud isu selle ettekandega ja see on kusagil saadaval ka see slaidi kogu.
Ma ei tea, veel mitte, aga...
Loodame, aga võtame mõned kiired küsimused. Some questions if you have.
See ettekand oli üks hea sissejuhatus kõigil järgnevatele, et kõigest natukene.
Hästi, all right.
Okei.
Aitäh.